Efeserne kapitel 2 og vers 14 står der, at han er vores fred. Hele verden søger og higer og længes efter fred. Men der vil aldrig nogensinde være fred i den her verden, før at fredsfyrsten får lov at regere. Når der står, at han er vores fred, så må vi først og fremmest se på, hvad fred er. For hvis vi tager den gængse danske ordbog, en eller anden dansk ordbog, og slår ordet fred op, så står der noget i retning af, at det er der, hvor der ikke er larm. Der, hvor der ikke er krig. Fred bliver et meget, meget negativt ladet ord. Men det er ikke den måde, som ordet fred i virkeligheden skal forstås på. Når Paulus han skriver, han er vores fred i Efeserne 2:14, så skriver han det selvfølgelig ud fra sit jødiske perspektiv, hvor at ordet fred på hebraisk er, hvad er ordet fred på hebraisk?
Shalom.
Shalom. Og ordet fred på hebraisk, nemlig shalom, som vi jo formodentlig godt ved, er den gængse hebraiske hilsen. Hvis jeg gik op til dig og sagde shalom aleichem, så betyder det ikke, at jeg håber, at når du går ud på gangen om lidt og skal hjem, at så håber jeg vitterligt, at du ikke bliver nakket af en eller anden, og at du kommer fredfyldt hjem. Det er ikke det, det betyder. Shalom aleichem, eller bare shalom i sig selv, betyder, jeg ønsker ned over dig alt godt, alt velsignet, alt fantastisk. Jeg ønsker ned over dig Guds fred. Jeg ønsker Guds velsignelse, Guds velstand, Guds godhed. Fred er ikke i bibelsk forstand et negativt ladet ord. Det er et positivt ladet ord, om I vil. Han er vores fred. Når der står, han er vores fred, så kommer det ikke helt stærkt nok ud på dansk. Der burde stå noget i retning af, han er selv, eller han ham selv er vores fred. Det er så stærkt det er i det græske. Han ham selv er vores fred. Så hvis vi skal opsummere den lille sætning, han er vores fred, så kan vi sige, at Jesus, han er vores fred. Og hvad betyder fred? Fred betyder alt godt, alt velsignet, alt fantastisk, der bliver udøst ud over os. Det er Jesus, der er den fred. Det er ikke os. Det er ikke noget ude i verden. Det er Jesus, der er den fred. Og det er understreget. Det er understreget, at det er ham, der er freden. Han er selv vores fred. Vi ser videre tre måder, hvorpå han er vores fred. Der står, at han gjorde to parter til et. Og med sin læmelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Og han satte loven med dens bud og bestemmelse ud af kraft, for i sig at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred. Der var en mur, som skilte jøder og hedninger, og som vi har set allerede, så den mur, den var stærkere end Berlinmuren. Og hvis vi bare ved en lille smule om Berlinmuren, så i 60'erne, der gik den her Berlinmur op efter, at at Berlin var blevet delt efter 2. verdenskrig i fire, og på en nat mere eller mindre fik de smækket den her mur op, eller begyndt i hvert fald at smække den op, så at Berlin blev skilt i to, i Østtyskland og i Vesttyskland. Og det var en mur, der delte folk, det var en mur, der delte familier, det var en mur, der delte et helt land og faktisk hele verden. Den mur, den stod i lidt over 10.000 dage, og så blev den revet ned i november 1989. Men den mur var ingenting. Berlinmuren var ingenting. Så tyk og stærk som den var. Jeg kan huske, de tog store brudstykker af den med hjem, malet med graffiti og alting. Men Berlinmuren er ingenting i forhold til det skel, der var imellem jøder og hedninger. Og husk nu, at ordet hedninger, det betyder ikke jøder. Altså blot dem, der ikke er jøder. Der var et skel imellem jøder og hedninger. Det er lidt, jeg synes, hvis I kigger her, i vers 14, han er vor fred, så står der, han gjorde de to parter til et, og med sin læmelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Vi kan så stille os selv spørgsmål, hvilken mur? Hvilken mur er der tale om? Og her er det lidt uheldigt, at der er sat et punktum. Fordi hvis der ikke havde været sat et punktum, og der ikke havde været et vers, så ville vi bare læse sådan her. Han nedrev den mur af fjendskab, som skilte os, ved at han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for i sig selv at skabe et nyt menneske af de to og således stifte fred. Der var en bestemt mur, som skilte mere end noget andet, som opdelte mennesket i jøde og ikke jøde. Den mur hed loven. Loven afgjorde, hvorvidt, ikke loven i sig selv afgjorde, men loven viste, om du var jøde, eller om du ikke var jøde. Og den her mur af fjendskab, den her mur af foragt, den skilte dem. Og det var sådan, at en af de ting, der viste, om du var jøde, det var, om du var omskåret. Hvorfor skulle du omskæres? Fordi det stod i lov. En anden ting, der viste, om du var jøde, det var, om du offrede. Hvorfor skulle du ofre? Fordi det stod i loven. Og så videre, og så videre, og så videre. De her loven gav de bud, gav de bestemmelser, der viste, at som definerede, at du var jøde. Klart, at jøde var du af fødsel og så videre, men det var loven, der adskilte. Det var loven, der gjorde forskellen. Hvis nu man er en lille smule kvik og husker sin bjergprædike, så står der i bjergprædiken, at ikke det mindste bud, ikke den mindste tøddel af loven skal forgå. Matthæus 5, 17 og videre. Hvad betyder det? For der står her, at han nedrev den mur, der skilte os. Den mur, som vi kalder loven. Men lad os nu lige se, hvad det rent faktisk, der står. Det er så vigtigt at lægge mærke også til detaljerne. Og det, der står, det er, at den mur af fjendskab, som skilte os, han satte loven med dens bud og dens bestemmelser ud af kraft. Loven med dens bud, loven med dens bestemmelser. Det var ikke loven i sin helhed. Måske, hvis det ikke er fuldstændig blæst ud af jeres hoveder, kan I huske tilbage til, da vi gennemgik 2. Mosebog. Og i 2. Mosebog taler vi tit om, at loven var delt ind i tre overordnede dele. Nemlig den moralske lov, den juridiske lov og den ceremoniske lov. Den moralske lov, det er hovedsageligt de 10 bud. Alle de her håndtegn, vi kan for, hvad de 10 bud er. Moralske ting, som stadigvæk står fast. Det står stadigvæk fast, at vi skal ikke stjæle. Det står stadigvæk fast, at vi ikke skal bedrive hår. Og så videre, og så videre, og så videre. De ting står fast. så er der den juridiske lov. Det var ting, som galt for Israel, og kun for Israel. Det var måder, hvorpå at de skulle dømme, hvis nogen havde bedrevet hår, for eksempel. Men der var en tredje del af loven. Den ceremoniske del af loven. Altså ceremonierne. Og ceremonierne, det var netop omskærelsen, offringen, festerne osv. Den her ceremoniske del. Og når der står, at han nedrev den mur af fjendskab, som skilte os, så var det den ceremoniske del af loven. Den del, som definerede jøderne. Definerede det en jøde specielt, at han ikke skulle bedrive hår? Nej. Eller at han ikke skulle stjæle? Det er rimelig universelt accepteret, at stjæle det er forkert. Det kan godt være, at nogen ikke mener det, men når der bliver stjålet fra dem selv, så bliver de pludselig af den overbevisning, sjovt nok. Men det er jo ikke på nogen som helst måde universelt accepteret, at vi skal lade os omskære. Eller at vi skal ofre. Eller at vi skal overholde nogle fester og ikke mindst sabbat. Sabbat. Jesus kom. Han nedrev den mur af fjendskab, som skilte os, ved at han satte loven med dens bestemmelser ud af kraft, for i sig selv at skabe af de to, for at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred. På den negative side, hvis vi skal se den negative, Martin Lloyd-Jones, som jo var prædikant i London der for 50 år siden, han tager altid se fra den negative side, og så tager han så den negative side først, og så den positive bagefter. Men se fra den negative side, der nedrev han. Han nedrev en mur, og muren var, han sagde, den ceremoniske lov er væk. Hvordan var det, han nedrev muren? Det var ved, at han selv opfyldte de her ting. Pludselig er han offringen. Pludselig er han festen. Måske har I hørt det her før, men vi så det specifikt også i tabernaklet. Kan I huske, hvordan vi så, at hver af de her ting var ting, der pegede på Jesus? At pagtens ark pegede hen på Jesus, at det var hans guddommelighed, og det var hans menneskelighed på en gang, og det var der Gud bor, osv. Så hver ting pegede på Jesus. Men i Jesus blev det hele også opfyldt. Og det vil sige, sabbaten, Jesus er vores sabbat, Jesus er vores fred, vores hvile. Det er det, sabbat betyder, hvile. Og Jesus er vores hvile, det er i ham, vi hviler. Han opfyldte sabbat. Og han opfyldte påskefesten, men han døde i påsken, og at han blev død. Han opfyldte pinsefesten, ved at ånden kommer og blev udgivet over os. Og sådan opfyldte han hver af de her love, eller ceremonier. Og så derved nedrev han den mur, som skilte os ad. Det var den negative side, så den positive. Det var den ene måde, hvorpå han nedrev muren. Den anden måde, det var, at han skabte et nyt menneske, og i de to således stifte fred. Så for det første nedriver han negativt, for det andet skaber han positivt et nyt menneske. René og jeg, nogle af andre måske også med, det ved jeg ikke, men for snart en del år siden var vi på en menighedsweekend, og der var en mand fra Norge, som synes selv, han var smadret sjov, og det var han måske også, det ved jeg ikke, men han sagde en ting, som jeg kan huske, René og jeg, vi undrede os over. Det var, at i 2. Korinther 5:17, der står, at hvis noget menneske er i Kristus, er han en helt ny skabning. Alt det gamle er væk, se alt er blevet nyt. Og han talte om, hvordan at ny skabning, det var ikke bare en ny skabning. Der stod, han påstod, at der i King James-Bibelen stod a whole new species. Altså en helt ny race, kan vi kalde det, eller en helt ny art. En helt ny art. Så vi gik jo, som vi nu engang er, hjem og slog op i vores King James Bibler. Det stod der altså ikke. Der stod a new creation. Men den pointe, som han kom frem til, at vi som kristne er en a whole new species. Vi er en helt ny art. Det er sandt. Prøv at se, hvad der står her. Han nedrev muren af fjendskab, han satte loven ud af kraft, og han skabte et nyt menneske af de to, for således at stifte fred. Det ord for nyt, det betyder ikke nyt i tid, men nyt i kvalitet. Nu ved I godt, at jeg elsker kød, og jeg elsker at grille, og jeg elsker mine bøffer, når de er grillet. Og forestil jer, uden at jeres munde løber alt for meget vand, at vi holdt grillaften. Og der skulle altså mange bøffer på den her grill. Og vi havde købt nogle ganske solide, gode plankesteaks. Det er sådan noget medium udmærket kød. Og vi steger vores plankesteaks, og den er helt, helt dækket af plankesteaks. Og vi steger dem her. Nej, endnu bedre. Vi sletter lige plankesteaks. Koteletter. Vi tager nogle gode svinekoteletter. Det er ikke bøffer, men det er gode, saftige, fedtindholdige svinekoteletter, som smager godt, når de bliver grillet. Bare vent, pointen kommer om lidt.
Okay,
pointen kommer om lidt. De smager godt, når de bliver grillet. Og vi tager de her svinekoteletter, og grillen er fyldt med dem, og I sidder der og skovler ind og tænker, fantastisk. Og vi laver et nyt hold af svin. Ja, I kan spise meget den her aften, bare roligt. Vi laver et nyt hold af svinekoteletter. Og i det, I har spist det første hold der, så siger vi, nu kommer der nogle nye svinekoteletter. Og I tænker, åh, godt nok, jeg finder. Så I sidder der og spiser, og så pludselig, uden I ved, helt ud af det blå, for det allerbagerste af køleskabet, tager jeg min T-bone steak, 400 gram. Og lægger den på grillen, og det syder, og det dufter godt, og det er lige som det skal være. Det er en varm sommerdag, og alt er perfekt. Det er ikke en ny, som i det andet hold koteletter. Det var nye koteletter. Men T-bone steaken, det er noget helt nyt. Det er ny af en anden kvalitet. Og stol på mig, T-bone steak er en helt anden kvalitet end en kotelet, eller en plankesteak, eller hvad I vil. En T-bone steak er ny, er en helt anden kvalitet. Det er ikke bare ny, som i den næste, der ryger af transportbånd. Det er ny af en anden kvalitet. Og vi kristne, vi er nye af en anden kvalitet. Vi er a whole new species. Vi er en helt ny art. Vi kunne med rette, uden at komme til hverken at lyde racistiske, antisemitistiske eller noget som helst andet, sige, der findes jøder, der findes ikke jøder, og der findes kristne. Og kristne, det er en helt ny art, som Gud har skabt. Det er noget helt nyt. Det er et menneske, som har muligheden for ikke at synde. I det, du bliver frelst, så bliver du en helt ny skabning, og det er øvrigt det nøjagtigt samme græske ord, der bruges i 2. Korinther 5:17, hvor at ham her, den sjove nordmand, mente, at det skal oversætte whole new species. Det skal det ikke, men vi er whole new creation, og nu tabte jeg tråden. Vi er en helt ny skabning i ham. Vi er en helt ny art, om I vil. Fordi, jo, nu ved jeg det, i det vi blev frelst, så bliver vi en helt ny skabning. Og i det vi bliver en helt ny skabning, så sker der pludselig det, at vi gik fra at være mennesker, som kun kunne synde, til at være mennesker, der er født på ny, og som pludselig har muligheden for at vælge synden fra. Det menneske, der ikke er frelst, kan ikke vælge synden fra, men det menneske, der er frelst, kan i Kristus Jesus, fordi vi er i Kristus Jesus, vælge synden fra. Så Jesus nedrev muren på to måder. Den ene måde, han opfyldte loven. Loven med dens bud og bestemmelser, det betyder den ceremoniske lov, blev nedrevet ved at han opfyldte. Og derudover så skabte han i ham en helt, et helt nyt menneske. Så står der videre. Og for ved korset at forsone dem begge med Gud i et legeme, og dermed dræbte han fjendskabet. Det her ord forsone, det er et noget vanskeligt ord, som vi ikke bruger specielt meget i vores dagligdagstale. På engelsk faktisk, der bruger man rent faktisk stadigvæk ord. Det engelske ord er reconcile eller reconciliation. Nu er det jo nok ikke nogen hemmelighed, at måden jeg tjener til føden på, det er ved at sidde og lege revisor. Og noget af det første, man lærer som revisor eller som bogholder endda, er noget, der hedder at afstemme en bank. Når man afstemmer en bank, det betyder, at på et eller andet tidspunkt, der har siddet en eller anden indtastningsabekat og tastet nogle poster ind på computeren. Og der har de tastet tallene fra en bankkonto. Man tager som regel altid udgangspunkt i en bankkonto. Så der har de taget tallene fra en bankkonto og tastet ind. Og hvad sker der så, når man har tastet de her tal fra bankkontoen ind? Man har måske tastet forkert. Man mangler måske et tal, eller man er kommet til at bogføre det et forkert sted. Så man kan tage fra sin computer, når man er færdig med at bogføre, og udskrive det, som vi på fagsprog kalder et kontokort. Og så udskriver man det her kontokort. Og der kan man så se, at hvis vi siger, at saldoen på banken, når vi kigger på bankens kontoudtog, burde være 100.000. Men i vores bogføring, der er den kun 95.000. Så er der noget, der ikke stemmer. Og det kan så nogle syge revisorhjerner ikke lide. Så skal det afstemmes, kalder man det på dansk. Men på engelsk, hvis man skal gøre det, så kalder man det reconcile. Det er en reconciliation, når man afstemmer de her to ting. Fordi der er et forhold, der ikke stemmer. Der er noget, der ikke stemmer overens. 95.000 på den ene, 100.000 på den anden. Der er to ting, der ikke stemmer overens. Og at forsone sig betyder, der er noget, der ikke stemmer. Det betyder, at der er et venskab, der er brudt. Og det stemmer ikke. Det er ikke, som tingene skal være. Og derfor er man nødt til at gå hen igen og blive gode venner. Vi kunne, hvis vi forfladiger det lidt, og prøver at gøre det sådan lidt mere jordnært, sige, at ordet forson betyder at blive gode venner igen. Godt så. Så vi er gode venner igen. Vi er forsonet til Gud. Men hvis vi skal blive gode venner igen, hvad forudsætter det? At vi har været uvenner. Hvis jeg skal blive gode venner med en af jer, så forudsætter det, at vi på et eller andet tidspunkt har været gale eller sure på hinanden. Ellers kan vi ikke blive gode venner igen. Det betyder, at på et tidspunkt var der nogen, der blev uvenner. På et tidspunkt var der nogen, der ikke kunne sammen. Hvem var det, der ikke kunne sammen? To parter. For det første, Gud og mennesket, var der noget, der ikke fungerede. Og for det andet, jøder og hedninger. Men Gud har i Kristus Jesus, står der, ved kors forsonet dem begge med Gud i et legeme, og dermed dræbte han fjendskabet. Og det er bogstaveligt talt ordet, dræbte fjendskabet. Der var nogen, der ikke var venner. Lad os sige primært, at det var jøder og hedninger. De var ikke særlig gode venner. Men Gud har gjort noget smart. Han har taget jøder, nogle jøder, og gjort dem til kristne. Og han har taget nogle hedninger og gjort dem til kristne. Og dem, der ligger heroppe i den tredje gruppe, i den her whole new species, i den her helt nye art af mennesker, den gruppe, Der er fjendskabet dødt. Hvorfor? Fordi vi er ét. Vi er ét legeme. Jesus siger på et tidspunkt i en ganske vist en anden sammenhæng, hvordan kan et rige i splid med sig selv bestå? Han taler om Satan. Men hvordan kan et rige i splid med sig selv bestå? Det er jo også sandt for os selv. Hvordan kan min krop, hvis den var i splid med sig selv, bestå? Hvis min hånd hele tiden vil slå mig i øjet, og min fod sparker mig i ansigtet, og min næse kravler om på, i nakken, og min mave vil ikke modtage min mad. Det ved den godt. Men min mave vil ikke modtage min mad, og min strube lukkede sig sammen, og min næsebor stoppede sig til. Så var jeg i splid med mig selv, og så kunne jeg ikke bestå. Men sådan er det jo ikke, for vi er et legeme. Kirken er et legeme. Og fordi kirken er et legeme, så skal den jo ikke så gerne være i splid med sig selv. For hvis den er i splid med sig selv, så gør den det her. I fniser af det og griner af det, fordi det, og fordi I tænker på René eller et eller andet, det ved jeg ikke, eller på hinanden, tænker på Camilla, eller hvem I tænker på, det er også ligegyldigt. Men det er jo groteske billeder. Og det er jo ting, som hvis man begynder at gøre det her, så er det sjovt i sig selv at tænke på. Men det er det, der vil ske. Det er det, der vil ske, hvis et legeme var i splid med sig selv. Men fordi at et legeme er et, så er fjendskabet dødt. Vores legeme er i harmoni med sig selv, om I vil. Men mindre vi er syge, så er vi mere eller mindre i harmoni med os selv. Og sådan burde kirken også være. Fjendskabet er i Kristus Jesus dødt imellem jøde og hedning. Og heldigvis for dig og mig, behøver jeg ikke blive jøde for at blive kristen. Det blev temmelig klart afgjort i apostelmødet i Apostlenes Gerninger kapitel 5. Du og jeg behøver ikke blive jøder for at blive kristne. Og heldigvis for jøder, behøver jøder ikke blive hedninger for at blive kristne. Vi kan blive kristne, uanset om vi er hedning, altså ikke jøde, eller om vi er jøde, så kan vi blive kristne. Det var Charles Feinberg, som var jøde, det som vi vil kalde messiansk jøde. Og han var professor i Californien, og han var lærer for John MacArthur. Og John MacArthur, han blev engang spurgt af Feinberg, hvordan kan det være, at I hedningekristne laver sådan et stort fos, det var det, han brugte, et stort fos ud af, at stort ståhej, vil man nok nærmere sige på dansk, ud af os jødekristne. Hvordan kan det være, at når I hører ordet messiansk jøde, I så gør, for det gør vi. Har vi ikke også tendensen til det? Hvis vi møder, han er messiansk jøde, wow. Der er ingen forskel, om han er messiansk jøde, eller om han er dansk jøde, eller om han er en anden form for jødekristen, om han er messiansk kristen, om han er dansk kristen, eller en anden form for kristen. Det er fuldstændig underordnet, for vi er ét i Kristus, og Feinberg, han havde en point. Det er ikke, fordi vi skal se ned på messianske kristne, eller jøder, eller messianske jøder, eller hvad de kalder sig. Men der er også nogen, der siger, at nogle messianske jøder, de vil ikke sige, vi vil ikke kaldes kristne. Hvorfor ikke? Det er jo det, I er. I tilhører Kristus. Det er fuldstændig tåbeligt. Betyder det, at jøderne ikke har en speciel status? Nej, det betyder det, at jøderne har en speciel status. Det kan vi læse om i Det Gamle Testamente, det kan vi læse om i Romerbrevet 9. 10. 11. kapitel. Men vi er ét med dem. Og vi behøver ikke, når der kommer en messiansk jøde, at sidde og tænke, der er en messiansk jøde, ham skal vi give, eller hende skal vi give en speciel ære, en speciel status. Vi er ét med dem. Fuldt ud et. Fordi vi er ved korset. Ved den forsonende død. Og det er det, som korset taler om, forsoning. Korset taler om at blive gode venner igen. Forsoning. Husk nu, gode venner igen. Korset taler om forsoning imellem mennesker og imellem Gud. Men også imellem mennesker og mennesker. Så hvis vi har imellem Gud, imellem mennesker, imellem hedninger, imellem jøder, så har vi et kors. Og korset taler om død, og det taler om forsoning, og sonofferet var det, som Jesus han var. Han dræbte fjendskabet derved. Og så står der i vers 17, og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt bort, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i en og adgang til faderen. Nu kan man godt sidde tilbage og tænke, okay, der var jøder, der var hedninger. De to, de er der måske stadigvæk, men nu er der en ny art, som hedder kristne. Noget af en ny kvalitet, en helt ny skabning i ham, et nyt menneske, noget nyt og fantastisk. Men det nye, er det så bare noget, hvor vi som kristne ophæver os selv til den her pedestal og siger, nu er vi her, og nu ser vi ned på andre, ligesom jøder så ned på hedninger førhen. Er det ikke rigtigt, at vi let kan få den tanke? Hvis ikke det var for et vers som det her. Han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. Vers 17, det er et direkte citat fra Esajas vers kapitel 57 og vers 19. Det er et citat, som genbruges igen i Romerbrevet kapitel 10. Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, som går ud og spreder evangeliet, sådan pænt omskrevet. Grunden til, at vi ikke hæver os selv op på en pedestal, at vi ikke sætter os selv højere end de, der stadigvæk i gåsøjne kun er jøder, i gåsøjne kun er hedninger, det er fordi, at Jesus han kom og forkyndte fred for jøder og for hedninger. Og han gjorde det, så de alle sammen en dag muligvis kunne blive en del af den her nye art, der hedder kristen. Jesus ønsker ikke at udelukke nogen. Jesus ønsker ikke at skubbe nogen ud i kulden. Han giver dem alle sammen muligheden. Han siger til hvem end der vil, kom. Kom og drik af livets vand. Kom og drik af det gratis. De har alle sammen muligheden. Forskellen var, at hvis du var hedning, så var du mere eller mindre hedning. Det var pænt besværligt at blive jøde. Og hvis du var jøde, så var du jøde. Og der var ikke rigtig så meget, du kunne gøre ved det. Der var du bare. Og foragten blev større og større og større og stor. Men der hvor vi er, der handler det ikke om, at vi skal se ned på nogen. Vi skal se på dem som nogen, der stadigvæk mangler at blive en del af den her helt nye art, eller race, eller species, eller hvad det, kald den, hvad du vil. Blive en del af det her nye menneske. Hvorfor? For gennem ham har både vi og I i en år adgang til faderen. Den ultimative fredspagt. Den ultimative fredspagt blev slut ved at vi nu kan have fred med Gud. Ved at mennesker kan have fred med Gud. For der står, at gennem ham har både vi og I. Vi jøder, I hedninger, i en år adgang til faderen. Læg mærke til nogle ting her. Det er igennem ham. Hvem er ham? Jesus. Vi har i en ånd. Hvem er ånden? Helligånden. Adgang til faderen. Hvem er det? Faderen. Ja. Treenigheden. Det her, det er et treenighedsvers. Martin Lloyd-Jones, han sagde, der er nogen, der stiller spørgsmålstegn til, hvorfor at vi lægger så stor vægt på synd, og hvor forfærdelig synd er. Så siger han, det gør vi. Fordi vi har indset vigtigheden af synd. Vi har indset, hvor stor og hvor tung og hvor dyr synden er. Synden var så omkostningsrig, så det krævede, at faderen, sønnen og ånden arbejdede sammen for at betale prisen. Det var det, vi så i Efeserne kapitel 1, vers 3-14. Kan I huske, der var faderens del i frelsesplanen, der var sønnens del i frelsesplanen, og der var åndens del i frelsesplanen. Det var der, hvor treenigheden havde sagt til sig selv, som kun treenigheden kan gøre det. Mennesket er fortabt. Hvad skal vi gøre? Faderen siger, jeg forudbestemmer dem til at blive frelst. Sønnen siger, fint nok, jeg forsoner dem. Jeg løskøber dem ved mit blod. Og ånden siger, fair nok, jeg sætter mit sejl på. Det tog den treenige Gud at frelse os. Det var ikke bare noget, der blev købt for en sølv 100 kroner. Det tog den treenige Gud. Det er derfor, siger Martin Lloyd-Jones, at vi ikke skal se let på vores synd. Vi er købt dyrebart. Vi er købt dyrebart. Det var igennem ham, har både vi og i en ånd adgang til faderen. Der står videre, så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. Jøderne var nær templet. Logisk nok, for templet lå i Jerusalem, og jøderne boede i Israel. Så det giver meget god mening. Hvor at hedningerne var fremmede, de var fjerne, de var langt væk. Men nu kommer vi til at høre til Guds husstand. Adam Clark siger, at her bliver lægemet eller kirken sammenlignet med en by. At før var vi fremmede, før var vi udenfor. Før var vi uden for porten, om I vil. Vi var udelukket. Husk, der står længere op, at vi var udelukket for borgerret i Israel. Men pludselig er vi ikke udelukket længere. Pludselig er I helliges medborgere, der hører til Guds husstand. Vi hører til Guds husstand. Og I er bygget, står der videre i vers 20, på apostlenes og profeternes grundvold. Med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I Efesos, som brevet her er skrevet til, der stod et tempel. Artemis-tempel. Et af verdens 7 vidunder. Oldtidens 7 vidunder. I dag, hvis man tager til Efesos, er alt, der står tilbage, en søjle fra det her tempel. En sølvsøjle, som endda er rejst af mennesker efter nogle af efterladenskaberne fra det her tempel. Men det her tempel var så berømt, at folk fra hele verden tog der til for at tilbede gudinden Artemis. Men den grundvold, den jord, som Artemis-templet står på, stod på, var mose. Det er aldrig klogt at bygge noget oven på en mose. Det falder sammen. Det synker sammen. Og med tidens tand, der er det væk. Men hvis vi i stedet for bygger på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten, så får vi noget helt andet. apostlenes grundvold, hvad er det? Vi kunne med rette sige det nye testamente. Profeternes grundvold, vi kunne med rette sige det gamle testamente. Vi bygger vores tro på Bibelen. Der er så meget, som vi kunne sige, ja, men jeg ved ikke med det og det, men i Bibelen er det også givet. Vores grundvold er bygget på Guds ord. Med Jesus som hovedhjørnesten. Når man byggede et tempel, og det gjorde man jo egentlig imellem, fordi de blev jo rask væk revet ned, så sørgede man for, at der var en hovedhjørnesten. Historien går, at da templet blev bygget, der havde man lavet hovedhjørnestenen. Og det var sådan, da man byggede templet i Jerusalem, ikke Artemis-templet, men templet i Jerusalem, det er det, vi taler om nu. Da man byggede det, der udhuggede man stenene så langt væk fra tempelpladsen, at der står, at ikke en mejsel eller hammer eller andet hørtes på tempelpladsen. Det blev hugget ud et andet sted. Ud til ære for Gud. Ud af Guds frygt. Så man havde taget et andet sted og udhugget hver eneste sten, så den passede til den ved siden af. Og en af dem, det var den her hovedhjørnesten, som altså, så vidt jeg i hvert fald har forstået, var en lidt speciel sten, der ligesom skulle fuldende bygningsværket. Og man satte den til synlandet i mere eller mindre til sidst. Fordi det, der ifølge legenden i hvert fald skete, det er ikke noget, vi har fra Bibelen det her, det var, at da de så havde fået bygget så meget, så de skulle bruge den her hovedhjørnesten, så siger de så, hvor er hovedhjørnestenen? Den har I fået for lang tid siden, sagde dem, der mejslede så. Det viste sig så, at der pludselig var en, der kom i tanke om, at der var taget en sten, som de havde fået, og de ikke rigtig vidste, hvad de skulle bruge til. Og så den havde de sådan bare smidt ud over skrænden til, nå ja, der kom en sten, jeg ved, hvad den skulle bruges til, det ved vi ikke. Væk med den. Og den var faldet ned i noget buskads, og måske lidt groet til der. Den var blevet vraget, fordi man ikke vidste, hvad man skulle bruge den til. Bibelen fortæller os, at den sten, som bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Jesus blev vraget, men det er ham, som er hovedhjørnestenen. I det bygningsværk, der hedder kirken, der er det ikke et fundament af cement, eller jord, eller noget som helst andet, eller en mosegrund, vi bygger på. Vi bygger på Bibelen, med Jesus selv som hovedhjørnesten, med Jesus selv som det vigtigste, med Jesus som kernen, som det centrale, som ham i hvem, at det hele hænger sammen. Husk, at det gamle testamente peger på ham, og det nye testamente forklarer og om ham og fortæller os, hvad der siden skal ske. Og det er, læg nu mærke til det, det er i ham, at hele bygningen i ham holdes hele bygningen sammen, det er vers 21, og vokser til et helligt tempel i Herren. Alt holdes sammen i ham, og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham blev også I, sammen med os, bygget op til en bolig for Gud i ånden. I ham blev også I, sammen med os, bygget op til en bolig for Gud i ånden. Den bolig, som vi kan kalde kirken, den bolig, som vi også kan kalde læmet, den er i ham. Den vokser i ham. Den hænger sammen i ham. Hvad skal alt det her så betyde for dig og mig i det 21. århundrede? Han er vores fred. Husk nu, det er det, der er teksten. Glemmer så lidt, hvad teksten er, fordi der kommer så meget bagefter. Men han er vores fred. Hvad var det nu, fred betød? Alt godt. Velsignelser. Åndelig velstand, der bliver udøst ud over os. Det er derfor, det er så smukt, når man siger shalom til hinanden. Det er ikke bare, at man ønsker peace, ligesom de gjorde i 60'erne. Man ønsker Guds fantastiske rige velsignelse ud over hinanden. Han er vores fred. Hvorfor? Fordi han har gjort os til ét, jøder, hedninger. Fordi han har gjort os til ét, så er der ingen personansættelse i Kristus. Om man er hvid eller sort, om man er gul eller rød, eller om man er midt imellem, om man er hedning eller jøde, om man er mand eller kvinde, eller græker, eller skyt. Skyt er et folkefærd, der formodentlig boede op mod Rusland, hvis I tit har undret over, hvad skyt er. Det er noget, der står i Bibelen. Om man er en af de her ting, er fuldstændig underordnet, for vi er et i ham. Mand eller kvinde, jøde eller græker, slave eller fri, står der. Alle er et i Kristus. Når jeg bliver frelst, ja, jeg er stadigvæk i mit læme en mand. Men vi er et i Kristus. Vi er et i Kristus. Vi kunne tilføje, om vi er baptist, om vi er pinseperson, eller hvad hedder det, pinsevenner hed de gamle dage, eller hvad vi måtte være for en gren inden for Guds kirke, så er vi et i ham. Så er vi et i ham. Vi arbejder for den samme sag, forhåbentlig. Og det er det, som vi har for øje, og det er det, som vi arbejder hen imod, og det er der, vi har vores blik. Men der er ingen personansættelse. Hvad betyder det også? Det betyder også, at vores uddannelse er ikke det, der betyder noget som helst i Guds øjne. Om vi har en lav uddannelse, eller en høj uddannelse, eller om vi er ufaglærte, eller om vi er faglærte, eller noget som helst andet. Det er ikke det, der er vigtigt i Guds øjne. Det er ikke det, han lægger vægt på. For vi er et i ham. Han har dræbt fjendskabet. Og nu talte vi om det der læme med næsen bagpå og øjnene i nakken, og der sparkede sig selv og slog sig selv, og hvad det nu ellers gjorde. Men er det ikke det, vi så tit gør? Er det ikke det, vi så tit i Guds læme gør, når vi prøver på at sige, her er vi, og her er de, og her er jeg, og her er de? Jeg taler jo ikke om de mennesker, som kalder sig kristne, men som ikke er det. I hver eneste menighed er der mennesker, som kalder sig kristne, eller i hvert fald i hver eneste menighed, samfund, kan jeg i hvert fald godt tillade mig at sige, er der mennesker, der kalder sig kristne, som ikke er det. Nogle samfund er der flere end andre. Det er ikke dem, jeg taler om. Det er ikke, at hvis du tager en baptist, der kalder sig kristen, men ikke er det. Det er ikke ham, jeg er et med. Men jeg er et med ham, som er en kristen. Ikke med dem, som ikke er kristne, men med dem, som er kristne. Så det er jo klart, at hvis vi tager en eller anden folkekirke, hvor at ingen af dem, eller få af dem, tilhører Kristus, så er det kun de få, der tilhører Kristus, jeg er et med. Jeg er ikke et med alle dem, der vil gå ud og have homovielser og have alt muligt andet. Dem er vi ikke et med. På ingen måde. Og vi må aldrig nogensinde tro, vi er et med dem, for vi er kun et med dem, som er i Kristus. De, som er hans venner, det er dem, der gør, hvad han siger. Lad os lige læse teksten en sidste gang. Bare så den står frisk i vores erindring. Det er trods alt ordet, der er det vigtigste, og ikke hvad jeg siger om det. Vers 14. Han er vores fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin læmelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft, for i sig at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred. For ved korset er forsonet dem begge med Gud i et læm, og dermed dræbte han fjendskab. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i en ånd adgang til faderen. Så I er ikke længere fremmede og udlændinge, og I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnsten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham blev også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Lad os bede sammen. Almægtige Herre frelser, tilgiv os, når vi glemmer, at vi er ét i dig. Tilgiv os, når vi prøver på at være to, eller ti, eller en million. For vi er ét i dig. Og Herre, vi takker dig for, at du vil gå så langt, at du, den treenige Gud, vil planlægge frelsen for os. Hvordan vi skulle frelses, hvordan vi skulle komme til dig, hvordan vi skulle modtage det evige liv. Det beder vi om, Herre, og vi takker dig for det. Vi beder om, at flere må se det, og vi takker dig for det, Herre. Dit mægtige navn. Amen.